ዳርጋ ክልተ ሲሶ ንዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ኣውስትራልያውያን ሚዛን ክብደቶም ልዕሊ መጠን እዩ ወይ ከዓ ኣመና ረጎድቲ ወይ ገዝፍቲ እዮም። ዓመታዊ ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ሰባት ኣብ መደብ ምንካይ መግቢ ወይ ዳይት ንምንታይ ከም ዝኣትዉ እምበኣር ብዙሕ ምሕሳብ ዘድልዮ ኣይኮነን። ስዒቡ ንሕና ሰለስተ ብብዝሒ ዝውቱራት ወይ ህቡባት ዝኾኑ ክብደት ንምቕናስ ዝሕግዙ ፍሉያት ዓይነት መግቢ ወይ ኣመጋግባ ክንድህስስ ኢና። እዚኦም ከዓ ፓልዮ፣ ኣትኪንስን፣ ሎው ካርብ ሃይ ፋት ወይ ትሑት ካርቦሃይድሬት ልዑል ስብሒ ዝበሃሉ ነቶም ኪንዮ ሓምሳታት መደብ ዕድመ ዝኾኑ ከዓ ትርጉሞም እንታይ ምዃኑ ወይ እንታይ ከም ዝጠቕሞም ክንምልከት ኢና። ዶክተር ሮድ ቴይለር ኣብ ከተማ ሜልበን ዝመደበሩ ክኢላ ምድንዛዝ ወይ ኣደንዛዝ እዩ። ካብቲ መዓልታዊ ስርሑ ወፃኢ ንኤልሲኤችኤፍ ወይ ፍሉይ መግቢ ትሑት ካርቦሃይድሬት ልዑል ስብሒ ወይ ሎ ካርብ ሃይ ፋት ብመንገዲ እቲ ንሱ ዘካይዶ ማሕበር ሎ ካርብ ዳውን ኣንደር ውፍይ ተጠበቕ እዩ። ሕጂ ንልዕሊ 40 ዓመታት ሕሙማት ክዕዘብ ጸኒሐ እየ። ሰባት ደጋጊሞም እናገዘፉ ክኸዱ ክዕዘብ ጸኒሐ እየ። መዓንጦኦም ክገፍሕ፣ ዝያዳ ሕማማት ክሐሙ፣ እዚኦም ኩሎም ነጸብራቕ ናይ ድኹም ኣመጋግባ፣ ውፅኢት ምልክታት ሕማም መስርሓት ኣካላት ወይ ሜታቦሊክን፣ ሕማም ሽኮር፣ ሕማም ልቢ ወቕዕን እዮም። ብሓቂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከበድቲ ጸገማት ኣለዉና። ኩሎም ከዓ እናገደዱ ጥራዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝመስሉ። ብማይ ዲኤንኤ ዝተባህለ ትካል ኮንሱመር ጀነቲክስ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘርዮ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ኣውስትራላውያን ብምኽንያት እናገደደ ዝኸይድ ጸገም ምርጓድ ወይ ምግዛፍ በብዓመቱ ፍሉይ መግቢ ኣብ ምውሳድ ወይ ዳይት ኣብ ምግባር ፈተነ የካይዱ። ኣካየዲ ስራሕ ማይ ዲኤንኤ ዝኾነ ዶክተር ሊዮር ሮሽበርገር ከምዚ ክብል ይገልጽ።
And even when they finish a diet, a further 29% admitted
እቲ ዳይቶም ወይ ፍሉይ መግቢ ዝወስድዎ እንተወዱ ካልኦት 29 ካብ 100 መደብ ዳይቶም ወይ ፍሉይ ኣመጋግቦም ፈጺሞም ምስ ወድኡ ክብደት ከም ዝወሰኹ ኣሚኖም እዮም። ዶክተር ሮድ ቴይለር መልሲ ንዝሓሸ ጥዕናን ምቕናስ ክብደትን ትሑት ካርቦሃይድሬት ልዑል ስብሒ እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለዎ። ንሱ ሽኮርን ዝተመስርሐ ካርቦሃይድሬትን ሪፋይንድ ካርቦሃይድሬት ካብ መግብታቱ ብምቁራፅ ጥራይ 10 ኪሎ ቀኒሱ። ሽኮርን ዝተመስርሐ ካርቦሃይድሬትስን ከተወግድ ዝመክር ብዝሕ ዝበለ ስነ ፍልጠታዊ ርእቶ ከም ዝነበረ ተረድየ። ስለዚ ኣነ ብግምት ን6 ዓመታት ዝኸውን ከተግብሮ ጸኒሐ። ንመጠን ስብሒ ኣብ ደመይ ወይ ብላድ ሊፒድስ፣ ክብደተይ፣ ዝያዳ መጠን መዓንጣይን ካልኦት ንጥፈታት ካርድዮ ንሓደ ሰብ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ክፍጽሞም ዘለዎ ወሲኽካ በቶም ኩሎም ዝበጻሕክዎም መለክዒታት ጥዕና ኣዝየ ሕጉስ እየ። ናይ ዶክተር ቴይለር መደብ ኣመጋግባ ትሑት ካርብ፣ መጠናዊ ፕሮቲን፣ ልዑል ጥዕናዊ ስብሒ ወይ ከዓ ሎው ካርብ ሞደሬት ፕሮቲን ሃየር ሄልቲ ፋት ዝጅምር ንቁርሲ ሓሰማ ወይ ቤከንን እንቋቑሖን ምስ ኣቮካዶ ዓሳን ሰላጣን ምስ ኣጅቦን ጥረ ምረን ከዓ ንምሳሕ ከምኡውን ስጋ ምስ ብዙሕ ኣሕምልቲ ንድራር ብምምጋብ እዩ። እቲ ማእከላይ ዝበሃል ኣውስትራልያዊ ከባቢ 200 ክሳብ 250 ግራም ንመዓልቲ ይወስድ። ንሕና ከዓ 50 ግራም ወይ ትሕትኡ ክኸውን ክንጣበቕ ኢና። ብመሰረቱ ምንካይ ባኒ፣ ሩዝ፣ ፓስታን ድንሽን ማለት እዩ። ነቶም ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት ኣነ ዝብሎ ብዝለዓለ መጠን ዝመክር ኣብ ዝበለጸ ኩነታት ጥዕናኹም ክትህልው ነቶም ሕማማት ምድፋዕ ዕድመ ብዝተኻእለ መጠን ንምውጋድ ምውጋድ ፕሮቲን እዩ። ፍሉያት መግብታት ኤልሲኤችኤፍ፣ ኣትኪንስ፣ ፓልዮን ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ኣብ ምብላዕ ጥረ ወይ ዘይተባላሸዎ መግብን ምውጋድ ዝተመስርሑ መግብታትን እዩ። እቲ ፓልዮ ኢልና ንጽውዖ ዳይት ወይ እውን መግቢ ጥንታውያን ሰባት ኬቭመን ዳይት ልምድታት ኣመጋግባ ናይቶም ቅድሚ ታሪኽ ዝነበሩ ሃደንትን ማእረርትን ዝኽተል እዩ። እዚ ምብላዕ ስጋ ናይቶም ሳዕሪ ዝበልዑ እንስሳታት፣ ኣሕምልቲ፣ ፍረታት፣ ጥረታትን ሰራውርን ምውጋድ ፍርያት ጸባ፣ ሽኮር፣ ባልዶንጋታትን እኽልታትን የተባብዕ። ላዕለወይቲ ክኢላ መኣዛታት መግቢ ኣብ ትካል ኒትሪሽን ኣውስትራልያ ዝኾነት ኣሎይሳ ሆሪጋን ከምዚ ክትብል ትገልጽ። እዚ ነቲ ልሙድ ጸባን ፍርያቱን የወግድ። ኣብቶም ካብ ጥረታት ዝተሰርሑ ፀባታትን ገለ ካልኦት ዝተጠጅኡ ካብ ፀባት ዝተሰርሑ ዝስተዩ ነገራት ከም ከፊር ዝኣመሰሉ የተኩር። እንተኾነ ግን ብመሰረቱ ዝያዳ ካብ ፀባታት ጥረምረ ብፍላይ ከዓ ፀባ ኮኮናት ወይ ከዓ ዶማ፣ ፀባ ኣልሞንድ ወይ ፍረ ከርካዕን ክልተ ካብቶም ዝያዳ ዝውቱራት ፀባታት እዮም። ዘይተነግሐ ወይ ከዓ ኣንሳቸሬት ዘይትታት ክውሰዱ ብተወሳኺ ኣተባብዑን እዮም። ነዚ ዘይቲ ሰባት ብፍጹም ከይጥቀሙ ይመኽሩ። ዘይቲ ኣውሊዕ ወይ ኦሊቭ እውን ኣብዚ ክውገድ ዘሎ ይኣቱ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲኡ ንሰባት ዘይቲ ኮኮናትን ጂ ወይ ጠስምን ክጥቀሙ ይመኽሩ። እንተኾነ ግን ኣሎይሳ ሆሪጋን ፓልዮ ዳይት ንጥዕና ኣዕፅምቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ጠቐምቲ እዮም ኣብ ዝብል እምንቶ የብላን።
So it's important to have enough calcium and other minerals in your diet that help
ንጥዕና ኣዕፅምቲ ዝሕግዝ እኹል መጠን ካልሲየምን ካልኦት ማዕድናትን ኣብ ምግብና ክህሉ ኣገዳሲ እዩ። ፀባን ፍርያቱን ብተለምዶ ናይዚ ቀንዲ ምንጪ ከም ዝኾነ ርዱ እዩ። ካልሲየም ካብ ተተካእ ፀባ ክርከብ ይከኣል እዩ። ካልሲየም ዝተሓወሶም ወይ ዝተወሰኾም ፀባታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ኣብቲ ተተካእ ፀባ ከምኡ ካልሲየም ዝተወሰኾ ዝብል እንተዘይኮይኑ፣ ንኣብነት ከም ፀባ ኣልሞንድ ወይ ፍረ ከርካዕ ብዙሕ ካልሲየም ክህልዎ ኣይኮነን። ምስ ፀባ ከብቲ ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ ፕሮቲን ይርከቦም። ንስኹም ክትሓስቡ ዘለኩም ከመይ ገይረ ዝያዳ ካልሲየም ክረክብ ኣለኒ ዝብል እዩ። እዞም ኣገባባት መግቢ ወይ ዳይት እዚ ፓልዮ ንብሎ እኹል ካልሲየም ኣብ ምውሳድ ኣየተባብዕን እዩ። እቲ ኣትኪንስ ዝበሃል ኣገባብ ኣመጋግባ ወይ ኣትኪንስ ዳይት ኣብ ፈለማ ዓመታት 2000 ዓመተ ምህረት ብዙሕ ተኸተልቲ ነይሮሞ። ብተመሳሳሊ ትሑት ካርቦሃይድሬት፣ ሎው ካርብ፣ ልዑል ስብሒ ሃይፋት ዘለዎ ምግብታት ዘተባብዕ ኮይኑ ኣብ ስጋ ዘተኩር እዩ። እዚ ምሉእ ስብሒ ዘለዎ ፉልፋት ፍርያት ፀባ፣ ጥረምረ፣ ፍረታት ዘርኢ፣ ስብሒ ሓዘል መግቢ ባሕሪ፣ እንቋቑሖታትን ስታርች ዘይብሎ ኣሕምልትን ናን ስታርች ቨጀቴብልስ የካትት። እቲ ኣትኪንስ ዝበሃል ኣገባብ ኣመጋግባ ኣትኪንስ ዳይት ኣብ 4 ምዕራፋት ይከፋፈል። ኣብቲ ፈለማ እዋን እቲ ተመጋቢ ትሕቲ 20 ግራም ካርቦሃይድሬት ኣብ መዓልቲ ንኽልተ ሰሙናት ይምገብ። ድሕሪኡ በብቕርብ ጥረምረን ፍረታትን ድሄሩ ኸዓ ቀስ ብቐስ መጠን ካርቦሃይድሬት ይውስኽ። ብመሰረቱ ኣመጋግባ ኣትኪንስ ወይ ኣትኪንስ ዳይት ንኤልሲኤችኤፍ ዳይት እውን የካትት እዩ። ኣትኪንስ ዳይት ንመጠን ካርቦሃይድሬት ናብ ከባቢ 20% ይድርቶ። ኣብቲ መግቢ ካብ ዘሎ ካርቦሃይድሬት ዝፍጠር ፀዓት ወይ ኢነርጂ ብመንፅርቶም ካብ ምንጭታት ካርቦሃይድሬት ዝመፅእ መግቢ ኣብ መንጎ 45 ክሳብ 55% መጠን ፀዓት ዘለዎ ክንምገብ ዝነግሩና መምርሒታት መግቢ ኣውስትራልያ ክረአ እንከሎ ብተዛማዲ ትሑት እዩ። ኣብ 2014 ብትካል መፅናዕቲ ሲድኒ ኣንዛክ ዝተገብረ መፅናዕቲ ልዑል መጠን ፕሮቲን ዘለዎ መግቢ ናብ ዝኸፍአ ውፅኢታት ጥዕና ምስ ዝበኣሰ ፀቕጢ ደም፣ ሕማም ሽኮርን ብተዛማዲ ዝተሓተ ዕድመን ከም ዘምርሕ ኣረጋጊጹ። ኣሎይሳ ሆሪጋን ብተወሳኺ ኣብቶም ትሑት ካርቦሃይድሬት፣ ሎው ካርብ፣ ልዑል ስብሒ ሃይፋት ዘለዎ መግብታት ፈተነ ዝተገብረሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ዓማዊላ ፀገማት ተዓዚባ። ንሳ ብዙሕ ቀይሕ ስጋ ምብላዕ፣ ተኽእሎታት መንሽሮ ከስዐ ወይ ባወል ካንሰርን ካልኦት ፀገማት ምሕቃቕ መግብን ይውስኾ ትብል። ዋላ ሓደ ካብዞም መግብታት ፍጹም ዝበሃል የለን። ኣነ ሰባት ቅሩብ ረብሓ ኣብ መቕናስ ክብደት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ይብል። እንተኾነ ግን እንታይ ዓይነት ሽቶ ክወቕዑ ይደልዩ ኣለዉ ኢለ ይሓስብ። ምኽንያቱ ዝሓሸ ጥዕና ክህልወኩም ዓሊምኩም ትፍትኑ እንተሃሊኹም ዝኾነ ካብዚኦም ዝጠቐስናዮም ተርእዮታት ወይ ኣገባባት ጽቡቕ ንነዊሕ ዝጸንሕ ረብሓ ዘለዎ ውፅኢት ዝህቡኹም ኣገባባት ምዃኖም ዘረጋግጽ ውሑድ ጭብጢ ጥራይ ዘሎ። ንሳ ሓደ ተፈጥሮዊ ኣካል ናይ ዕድመ ምድፋእ ምንካይ ብዝሒ ጭዋዳታት ኮይኑ እኹል መጠን ሃልኪ ፕሮቲንን ዝያዳ ካርቦሃይድሬትስን ከዓ የድልዮ ትብል።
If you want that protein to be available to improve your muscle mass, you actually need to have a certain amount of carbohydrate there.
ንስኹም እቲ ፕሮቲን ጻዕቂ ወይ ከዓ ብዝሒ ጭዋዳታት ከም ሓይሸልኩም ክህሉ እንተደሊኹም ገለ መጠን ካርቦሃይድሬት ግድን የድልየኩም። መጠን ኣካላትኩም ንገለ ካብኡ ንጻዓት ክጥቀመሉ ኣካልና ከምኡ ስለ ዝመርጽ ድሕሪኡ ነቲ ፕሮቲን ኣብ ምክንኻን ወይ ምጽጋን ጻዕቂ ጭዋዳታትን ገለ ካልኦት ስራሓት ኣብ ኣካላትኩምን ይጥቀመሉ። ስለዚ ዝለዓለ መጠን ፕሮቲንን ትሑት ካርቦሃይድሬትስን ጥራይ እንተወሲድኩም ገለ ካብቲ ፕሮቲን ንምምንጫው ፀዓት ከገልግል ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ፀዓቂ ጭዋዳታት ክሕግዝ ዝሓሰብኩምዎ ፕሮቲን ብዙሕ ከይተርፈኩም ይኽእል እዩ። ሆሪጋን ከቢድ ፀገም ጥዕና ወይ ሕዱር ሕማም እንተሃሊኩምን ለውጢ ኣመጋግባ ወይ ዳይት ክትገብሩ ትሓስቡ እንተሃሊኹምን ምስ ሓኪምኩም ወይ ከዓ ካልእ ክኢላ ኣመጋግባን ምግብን ከተማኽሩ ትመክር።
If your kidney functions impaired but it, you know, so it's not working so well but it's quite stable.
ኣገልግሎት ኩሊትኩም መጉዳእቲ እንተሃልይዎሞ ዋላ ዝተረጋገአ ኮይኑ ግን ጽቡቕ ይሰርሕ እንተዚሃልዩ ቅድሚ ኣብ ኣመጋግባኹም ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ምግባርኩም ብርግጽ ምስ ሓኪምኩም ክትዘራረቡ ኣለኩም። ምኽንያቱ ንዓኹም እቲ ለውጢ ጽቡቕ ከይከውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ መጠን ፕሮቲን ጐዳእ እውን እዩ። ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ንጥዕናኹም ዝያዳ ተሃሲዎ ከም ዘየለኹም ርግፀኛ ምዃን ከድልየኩም እዩ። ኩሉ እዚ ኣገባባት ከይተዓወተ ምዝተርፍ ዶክተር ሊዮር ሮሽበርገር ካብ ትካል መጽናዕቲ ማይ ዲኤንኤ ነቲ ዘድልየኩም ብፍላይ ተባሂሉ ዝተሰርሐ መደብ ኣመጋግባ ወይ ዳይት ፕላን ንኽስራዕ ዲኤንኤ ናትኩም ዲኮድድ ክኸውን ወይ ብፍሉይ ተሰሪዑ ክቕመጥ ዲኤንኤ ዲኮዲንግ ክግበረልኩም ይመክር።
That might tell them the specific areas that is contributing to
እዚ መስርሕ ብዛዕባቶም ክብደቶም ንኽውስኽ ዘበርክቱ ዘለውን ክብደት ክቕንሱ ከቢድ ዝገብርዎ ዘለውን ፍሉያት መዳያት ወይ ቦታታት ይነግሮም። ገለ ሰባት ካርቦሃይድሬት ዝሕቅቕሉ ወይ ዘመስርሕሉ ሓደ ኣገባብ ክህልዎም ይኽእል። ካልኦት ምስ ስብሒ ዝተኣሳሰር ጸገማት ክህልዎም ይኽእል። እቲ ዘርኢ ወይ ጄነቲክስ ነቲ መደብ ኣመጋግባ ወይ ዳይት ፕላን ከተጻፍፍዎ ክሕግዘኩም እዩ። ብዛዕባ ጥዕናዊ ኣገባብ ምቕናስ ክብደት ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ መርበብ ሓበሬታ ኢት ፎር ሄልት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብጽሑ www.eatforhealth.gov.au/eatingwell/tips-eating-well/tips-losing-weight-healthily ብመንገዲ ውልቃዊ ዛንታታትን ዕሙቕ ስነ ፍልጠታዊ ትዕዝብትታትን ናይ ኤስቢኤስ ኣብ ሰለስተ መደባት ዝተኸፋፈለ መጽናዕታዊ መደብ ቴሌቭዥን ዲ ኦቢሲቲ ሚት ብዛዕባ ርጉዲ ወይ ግዝፊ ከም ምርጫ ህይወት ዘለና ጉጉይ ኣረኣያ ይብድህ። ሶኒ 4/11/18 መስከረም ሰዓት 7 ፍረቓን ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ኤስቢኤስ ይርአ። ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ እውን ኣብ ዝደለኹምሞ ክትዕዘብዎ ተቐሚጡልኩም ኣሎ።